Радио К2 от мястото на събитието.
Представяне на резултатите от българското председателство на Съвета на Европейския съюз в областта на икономическите и финансовите въпроси пред Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент в Брюксел от 12 юли.
Ladies and gentlemen, colleagues,
Уважаеми дами и господа, подгответе се, защото ще говоря на български език.
Уважаеми господин председателстваш, уважаеми членове на Комисията по икономически и парични въпроси, преди 6 месеца представих пред вас приоритетите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз в областта на икономическите и финансови въпроси, като подчертах значимостта на градивния диалог между Европейския парламент и Съвета като ключов фактор за осъществяването на заложените цели. Днес с убеденост мога да заявя, че резултатите, които постигнахме с общи усилия и добро междуинституционално взаимодействие, са важни и значими за бъдещето на Европейския съюз в дългосрочен план, независимо от факта, че не са водени активни триалози по време на българското председателство в сферата на финансовите услуги. Бих искал да благодаря на парламента за ангажираността и за конструктивния диалог по време на проведените срещи с докладчиците по отделните досиета. Диалогът трябва да продължи. Надявам се да видим резултатите от него по време на австрийското председателство. Българското председателство работеше при максимална откритост и прозрачност с стремеж в максимална степен да балансираме интересите на заинтересованите страни. В този контекст бяха проведени много консултации на експертно и политическо ниво с екипите от всички държави членки, с европейските институции и европейските надзорни органи, с европейските асоциации на бизнеса, както и с потребителски организации. По време на председателството се проведоха 196 заседания на работни органи на Съвета в областта на икономическите и финансови въпроси, което прави около 15% от общо проведените заседания на от българската администрация. Общия брой на досиетата в областта на икономическите и финансовите въпроси беше 37, като по 18 от тях се постигна общ подход съвета или политическо споразумение с Европейския парламент. В областта на банковото законодателство беше постигнат изключителен напредък. Една от основните цели на нашето председателство, заложена и в общата програма на триото, беше предприемането на решителни стъпки за намаляване на рисковете в банковия сектор. След много интензивни преговори и над 200 двустранни и многостранни срещи, на заседанието на съвета на ЕКОФИН на 25 май успяхме да договорим общ подход по банковия пакет. Компромисът беше постигнат по въпроси, които се характеризират с висока сложност и силно поляризирани позиции на държавите членки. Приемането и въвеждането на новите правила ще има пряко отражение върху намаляването на рисковете, осигуряването на финансовата стабилност и повишаване на доверието в банковия сектор, както и за преодоляване на ефектите от последната икономическа и финансова криза. Постигането на общ подход по банковия пакет има водещо значение за цялостното завършване на банковия съюз, тъй като намирането на компромис по тези правила отваря пъти за по-детайлно и политическо обсъждане на въпросите, които имат отношение към споделянето на рисковете в банковия сектор. 3 месеца след публикуване на предложението за регламент за изменение на регламента по отношение на определени такси за трансграничните плащания в Съюза и таксите за превалутиране, беше постигнато споразумение за мандат за преговори с Европейския парламент. С приемането на този регламент се постигне положителни за бизнеса и гражданите цели, като изравняване на таксите за презграничните плащания в евро с тези на националните плащания в национална валута за държавите извън еврозоната, както и постигане на по-голяма прозрачност на банковите такси за превалутиране. Постигнат е значителен напредък и в дискусиите на техническо ниво по предложението за създаване на европейската схема за гарантиране на депозитите, като в рамките на 4 заседания и след конструктивни дискусии председателството изготви балансиран доклад за напредъка, разгледан и одобрен от ЕКОФИН през юни. По законодателния пакет от мерки за покритите облигации, които са важен източник на финансиране за европейските кредитни институции, работа започна в средата на месец май 2018 година. За този кратък срок, в рамките на 3 заседания, постигнахме сериозен напредък, като заедно с детайлен преглед и дискусии по файла се изготви и представи компромисни предложения по регламента за потенциално третиране на покритите облигации по отделни елементи от директивата, които бяха подкрепени от всички държави членки. По време на нашето председателство започнаха интензивни преговори по двете законодателни предложения в рамките на пакета от мерки за справяне с необслужваните кредити. Напредъкът по тях също е пряко свързан с изпълнението на приоритета от програмата на българското председателство за намаляване на рисковите банковия сектор и завършването на банковия съюз. Продължихме работата по изграждането на съюза на капиталовите пазари, като резултатите надхвърляха значително целите, които си бяхме поставили. Имаме две споразумения за мандат за преговори и значителен напредък по другите 4 досиета, като бяха проведени 34 заседания по тази тематика. Българското председателство постигна балансиран компромис по законодателното предложение за създаване на паневропейски персонален пенсионен продукт и след проведената дискусия по време на Корепер на 19 юни бе получен мандат за преговори на съвета с Европейския парламент. Като се има предвид, че въпроса с институциите за професионално пенсионно осигуряване ще бъде разгледан отново по време на преговорите. Предложението има съществено значение за изграждане на съюза на капиталовите пазари. През месец септември, уважаеми колеги депутати, се очаква да гласувате позиция на парламента и процесът да продължи. Постигнахме успехи с обсъжданията на законодателния пакет за премахване на пречките през граничното предлагане на инвестиционни фондове, което беше публикувано през месец март 2018 година. Вследствие на интензивните преговори успяхме да постигнем споразумение за мандат за преговори с Европейския парламент по време на заседанието на Корепер 2 на 20 юни. Българското председателство работи интензивно и по прегледа на Европейската система за финансов надзор, който е с висока политическа чувствителност. Бяха проведени 7 заседания, на които беше направен задълбочен преглед на отделните елементи по цялото законодателно предложение на комисията. Постигнахме значителен напредък и при обсъждане на второто предложение за изменение на регламента за европейската пазарна инфраструктура, като целта беше укрепване на надзорната система за централните контрагенти. Изготвихме 3 компромисни текста по режима за централните контрагенти от трети държави, цел затваряне на дискусията по тази част от предложението. Те получиха широка подкрепа. Стартирахме дискусиите по пакета от директивата и регламента за изцяло нов режим за пруденциалните изисквания към инвестиционните посредници. Беше постигнато и политическо съгласие между съвета и парламента по бърза процедура, без необходимост от формално провеждане на триалог по законодателното предложение за изменение на директива 97/2016 за разпространение на застрахователни продукти по отношение на началната дата на прилагане на мерките за транспониране от страна на държавите членки. По отношение на както отвътре от неговите граждани и бизнеса, така и от международното икономическо развитие. Акцентът в работа и избягването на данъци и агресивното данъчно планиране. Следвайки разработеното от председателството пътна карта, публикувана в началото на нашето председателство през януари 2018. В областта на данъчното облагане и дружественото право, българското председателство започна работа с 7 отворени досиета и още 4 бяха стартирани в периода на нашето председателство. Раното постигане на политическо споразумение още през март 2018 по директивата за задължителен автоматичен обмен на информация DAC6, свързана с оповестяване на трансгранични договорености в областта на данъчното облагане, беше от важна политическа гледна точка, тъй като от една страна ЕС стана пионер в областта на данъчната прозрачност, въвеждайки задължително оповестяване на потенциални схеми за агресивно данъчно планиране, а от друга страна изрази твърдата подкрепа за действията на международно ниво за общо прилагане на задължителни правила за оповестяване. Нашето председателство отдаде приоритет на работа по 2 досие и в своята пътна карта относно данъчната политика по ангажимент да работи за постигането на споразумение на ранен етап по време на председателство. Досието бе обсъдено 4 експертни заседания на работната група на високо равнище и на заседание на Корепер. Бяха изготвени 5 от общо 7 компромисни текстове на директивата. След усилена подготовка, проведена в работна група данъчни въпроси и работна група на високо равнище, ЕКОФИН постигна споразумение по компромисния текст на председателството и на 25 май 2018 съвета прие директивата и досието беше затворено. По отношение на облагането на цифровата икономика, тя беше припозната като приоритет и на 21 март комисията след представянето на пакета за данъчно облагане на цифровия сектор веднага беше припозната от страна на председателството. Бяха проведени обсъждания в рамките на заседанието на съвета през март по време на неформалния обяд на Корепер на 11 април, на заседанието на работната група на високо равнище от 18 април и на неформалното заседание на ЕКОФИН в София на 28 април. Повечето държави отново заявиха позициите си, че Европейския съюз трябва да отговори на предизвикателствата, породени от цифровизацията и сочиха, че комплексното решение трябва да бъде постигнато на глобално равнище. Второто предложение на Комисията за облагане на цифровата икономика е предложението за директива относно общата система на данък върху цифровите услуги. Техническото разглеждане на пакета започна 11 април. Проведени бяха 4 заседания, в резултат на което приключи обсъждането на член по член на проект от директивата. На заседанието на работната група по данъчни въпроси на 13 юни председателството представи първия компромисен текст на директивата. По отношение на общата основа за облагане с корпоративен данък, своята пътна карта в областта на данъчните политики в контекста на дискусиите относно бъдещата работа по това досие, проведени на заседанието на работната група на високо равнище през януари 2018 година, обявихме намерението си след приключване на разглеждането на член по член на оставащите глави да ограничим непосредствената работа до дефинирането на възможно най-широка обща основа за прилагане на корпоративния данък на равнище на Европейския съюз. Много още мога да коментирам по това досие, но виждам, че времето е лимитирано. В областта на косвеното данъчно облагане постигнахме приоритетната си цел, като в рамките на 6 месеца успяхме да получим пълно единодушие по предложението на Комисията за предприемането на мерки за укрепване на административното сътрудничество за противодействие на измамите с данъка върху добавената стойност. Важно от политическа гледна точка, защото нашето разбиране е, че укрепването на административното сътрудничество ще намали измамите с данък върху добавената стойност. Успяхме да постигнем съгласие относно досието за задължително спазване от държавите членки на минималния размер на стандартната ДДС ставка, която вече е постоянна и в размер на 15%. Много усилия положихме за постигане на напредък по първата стъпка за въвеждане на новата окончателна система за облагане с данък добавена стойност. Подкрепата на малките и средни предприятия, председателството стартира работата по предложението на комисията относно общата система на ДДС за специален режим за малките предприятия. По време на председателството бе представено и предложението и подложено дискусии и досието за намалени ставки на ДДС, което също е част от пакета за реформа на ДДС системата. Многогодишната финансова рамка, дебата по темата за нея, стартира в началото на българското председателство, като на 9 март в София бе организирана конференция на високо равнище, която даде възможност да се обменят мнения. През май стартира аналитичната работа по пакета в специалната работна група по МФР. Ние разпространихме доклад за напредъка на дискусиите по предложението за следващата МФР в съвета, който представи основните въпроси, повдигнати по време на обсъжданията. Отчитайки възможността на структурните реформи за повишаване на устойчивостта на икономиките в Съюза, работихме усилено по предложението на Комисията за укрепване на програмата за подкрепа на структурни реформи, като беше постигнат общ подход на съвета по това предложение. Осигурихме гладко протичане на цикла за координация на икономическата политика на Европейския съюз през 2018 година, така наречения европейски семестър. В заключение, успехите на едно председателство по ключови икономически въпроси не е заслуга само на една държава, а се дължи на споделените усилия на предходните председателства, на диалога с институциите на Съюза и на динамиката на икономическата логика през съответния период, която приоритизира нашата работа и понякога улеснява или усложнява. Когато надделява мъдростта и реално постижимите визии за бъдеще, дори различието в политическото говорене е полезно, защото силата ни е в значимостта на всяко мнение и неговото навременно и целесообразно прилагане. Пресрочих малко времето, но благодаря за търпението.
Благодаря, господин министър, за вашето изчерпателно въведение в темата. Сега ще започнем с координаторите. Буркат Балец има думата.
Уважаеми
господин. Благодаря, господин председател. Господин министър, искам да ви поздравя и вас и ваш екип в Брюксел и в България като председател на Европейския съвет. Вашето председателство се спадна в един специален момент за международните отношения. Вече беше споменато, че по много досиета беше постигнат значителен напредък, но няколко досиета останаха все още отворени. Така че един много кратък въпрос. Къде виждате място за бърз напредък и какво е приоритета на Европейския съвет като съзаконодател на парламента, чийто мандат приключва до година, и какво може да бъде постигнато от гледна точка на съвета по време на сегашния мандат? Това са двата ми въпроса. Благодаря. Моля.
Въпроса. За мен могат да бъдат постигнати няколко неща в рамките на мандата на този парламент. Успяхме, и няма да спра да го повтарям, тъй като смятам, че една от най-значимите заслуги на нашето председателство да разрежем възелът по отношение на банковия пакет, тъй като течеше много голям спор между държавите, кое да бъде първо. Дали споделянето на рисковете или намаляването на рисковете, и това беше един безкрайен дебат, в който никой не взимаше превес и в резултат на който нямаше никакъв напредък последните няколко години. Благодарение на усилията на всички колеги от съвета и най-вече на Франция и на Германия, като големи икономики, основни играчи в този процес, успяхме да решим темата с намаляването на рисковете и сега е време за темата за споделянето на рисковете. Т.е. в това отношение, според мен, в рамките на мандата на сегашния парламент и сегашната комисия би могло да се постигне допълнителен напредък. А и той е нужен на Съюза като цяло. По отношение на данъчните досиета, не съм голям оптимист, че по темата за корпоративната данъчна основа. Не съм оптимист, че по отношение на корпоративната данъчна основа може да напреднем, тъй като.
Sorry, but is it only the German translation which does not work for the moment?
В момента само немски превод не работи.
Okay. I'm not sure, maybe you missed something, but I could repeat.
Yeah, the last sentences, perhaps.
Okay. По отношение на корпоративната данъчна основа, не съм оптимист, че можем много да напреднем. Това, което мога да споделя, ми направи лошо впечатление и дори го заявих по време на едно от заседанията. Изискването за единодушие по данъчни въпроси често се използва от отделни държави да налагат силово своето мнение и да блокират теми, които са по принцип лесни и ясни. Няма да крия, че имахме два такива случая, при които без аргументи на държава блокира определени законодателни решения, за да наложи своето мнение или да покаже несъгласието си с мнението на друга държава членка, но това, надявам се, в бъдеще няма да се забелязва толкова често. По време на нашето председателство обаче това беше факт. По отношение на финансовите досиета, силно се надявам, че австрийското председателство ще може да напредне повече. Ние доста поработихме, но няма да крия, че те са изключително сложни и изискват много техническа работа. Досиетата, свързани с финансовите услуги и изграждането на капиталовия пазар. Това имам предвид. Така че аз съм сигурен, че мандата на този парламент ще приключи изключително успешно, но вероятно без приемането на многогодишна финансова рамка.
Благодаря ви, господин министър. Сега от името на социалистите и демократите и от името на госпожа Берес, която няма как да присъства, преминаваме нататък. Като председател трябва, разбира се, да задам следния въпрос. Това не е само въпрос към българското председателство, а и към австрийското председателство. Сигурно ще бъде и въпрос към председателството след това. Ние имаме специална комисия, ТАКС-3, която е свързана с държавно организирано изпиране на пари и избягване на данъци. Като тук има и свързани законодателни инициативи, които трябва да бъдат разгледани. Ние работим въз основа на заключенията на предишни комисии, ТАКС 1, ТАКС 2, по панамските досиета. ЕКОН не е комисията, която се занимава основно с тази тема, всъщност тя не я разглежда, а ТАКС 3, тази специална комисия, която продължи работата на комисията ПАНА, се занимава с темата. Парламентът има право да организира сам вътрешната си работа. Българското председателство ни каза следното, когато ги попитахме дали искат да бъдат поканени в работата на ТАКС 3. Тъй като искахме с тях да обсъдим резултатите от комисиите ТАКС 1 и 2, но тогава българското председателство отказа, защото каза, че разговаря с комисията ЕКОН, докато всъщност парламента трябва да реши коя комисия по кое досие отговаря. Така че независимо кое председателство представлява съвета, то трябва да разговаря и с комисията ТАКС 3. Искам да разбера дали е имало някакви други причини и основания за това българското председателство да не съдейства на комисията ТАКС 3. Разбира се, това ще е искане и към австрийското председателство, за да се промени тази ситуация и да работи в положителен дух. Ние трябва да заявим ясно пред многонационалните компании, че те трябва да се явяват, когато ги поканим. Но как да го направим, след като самите институции не си съдействат?
Аз благодаря за въпроса. Разбирам, че това е изключително важно за Европейския парламент. В съвета ни също обръщаме значително внимание на данъчната тематика. Предполагам, че австрийското председателство ще бъде по-кооперативно от българското, но в края на краищата парламента, както само вие казахте, решава в какви формати да заседава. По същия начин и съвета има относителната автономия да преценява начина на комуникация с другите институции. В този смисъл, ако сте се почувствали засегнати, аз ви се извинявам, но ние положихме наистина доста усилия по време на нашето председателство да работим по тази тема и моето разбиране беше и остава, че ЕКОН е подходящия формат, в който този дебат може да се води. Иначе, пак казвам, надявам се австрийското председателство да бъде, имайки предвид, че сега е лято, да бъде по-свободно, за да обърне внимание на тази тема пред комисията. Но ако по някакъв начин е поставено под съмнение взаимодействието между съвета и парламента по тази тема, Нека тази вина да остане лично за мен като българският финансов министър.
Da wir alle konstruktiv zusammenarbeiten, geht es uns gar nicht um die.
Да, разбира се, става дума за конструктивно сътрудничество, не за посочване на виновни и поемане на вина. Явно, че става дума за недоразумение в съвета и се надявам то да бъде изчистено за това, за какво е компетентна комисията ЕКОН. Значи, три неща са в нашата... Тази тема се занимава... Три комисии се занимават с тази тема. ЛИБЕ, във връзка с изпиране на пари, Юри, комисията по правни въпроси, която се занимава с много въпроси, свързани с данъчното облагане и с докладването по страна по страна. Комисията за контрол, бюджетен контрол, либо и други се занимават с подобни въпроси. И именно тази комисия за данъчни въпроси има правомощие да координира и да обобщава работа на тези всички комисии. Вероятно, такова недоразумение, ако това недоразумение се изчисти със съвета, нашето сътрудничество ще протича гладко от тук нататък. Благодаря. Сега представител на ЕКР се е записал, но го няма в залата. В такъв случай даваме думата на Алди.
Well, thank you, Chair.
Благодаря, господин председател. Като председател на комисията по данъчни въпроси, бих искал да се върна на следния въпрос, който за мен е важен. Много време посветихме на обмен на мисли с министра и колегите във връзка с поканата му от комисията, в комисията ТАКС 3. Той за тези осложнения може да чуе от председателя на ЕКОН и от мен, и тъй като очакваме структурите на съвета, пък и българското правителство и българския парламент да поеме, да има същото отношение към нашите партньорите от наша страна. Тази комисия бе създадена съвсем целенасочено, защото имаше сериозни загуби в данъчни приходи от неплащане на данъци в размер близо 1 трилион евро. Според последният преглед на Евробарометър, 75% от европейците очакват от Европейския съюз да по-енергично да се бори срещу неплащане на данъци. И текст 3 има ясен мандат да го направи. За мен е ясно, че българското председателство от тази гледна точка беше едно председателство, което всъщност избягваше сътрудничество по този въпрос. Въпрос ми е дали отказа на поканата след всичките обяснения е ваше, било ваше решение или решение на съвета или на българското правителство, и както каза вече председателят, дали сега се очаквате и се надявате да работите с настоящото председателство и да обясните цялата тази ситуация в по-положителна светлина. Благодаря.
Аз мисля, че много време отделихме на този въпрос и твърде много го драматизирате. Вие сте достатъчно важни, за да се налага по този начин да се доказвате пред самите себе си. Решението беше мое и то е свързано с това, че разбирането ми за ролята на тази комисия като една анкетна комисия. Ние сме били винаги готови да взаимодействаме с парламента и ще продължим да взаимодействаме с парламента по всички въпроси. Не мисля, че за миналото трябва толкова много, как да кажа, да се ровим на въпроса ви, чие беше решението. Решението беше мое.
Гледайки назад, както зададе въпроса председателя, бихте ли обмислили отново вашата позиция и какво ще стане с председателството на ТАКС 3?
Аз гледам само напред.
Das
Господин, като председател на такс 3, благодаря. Сега следващия за зелените има думата.
Thank you, Chair. Want to join also my...
Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към моята група за значението на австрийското председателство. Ще бъде много важно австрийското председателство да промени това, което стана. Господин министър, вашето председателство беше доста успешно с закриването на пакета за намаляването на риск. Нещата обаче не се придвижват достатъчно добре с данъчното облагане, сега и с отчитането по отделни страни. Ако не греша, само една среща беше проведена за CBCR. И какви са страните, които се считат за блокиращо малцинство? И смятате ли, че в следващото председателство този въпрос ще бъде решен?
Не съм особен оптимист, че точно по тази тема може да се напредне много. Има няколко държави, които имат резерви по отношение на това досие. Вие ги знаете вероятно, няма нужда да ги изреждам. Сега тече в момента оценка на въздействието върху замразените, така да се каже, текстове, които предложихме като компромисно решение, но според мен в съвета дискусията не е достатъчно откровена. Има държави, които няма да се откажат от сравнителните предимства, които техните данъчни системи имат в момента, и в този смисъл под натиск на местния бизнес, и за да продължат да използват тези сравнителни предимства, които техните данъчни системи имат, не съм сигурен, че ще може в кратко време да се напредне по това досие. Разбира се, ще предадем целият си опит на колегите. Лично имах няколко разговора с министър Льогер по темата, но не съм убеден, че въпреки неговите енергични усилия ще може много да се напредне специално по тази тема.
Ernest? Maybe since we have ministers, since we have two more minutes, maybe my second question.
След като имаме още две минути, нека да задам и втория си въпрос, свързан с еврозоната. Вие имате амбицията да се присъедините към нея. Искам да знам какво е вашето мнение след последната декларация. Ние сме притеснени. Освен това, имаме и франско-германското предложение за стабилизиращата функция и бюджета. Вашият глас ще бъде много важен тук.
Аз категорично вярвам, че по-силна еврозона означава по-силна Европа. България, в съответствие с договора, е длъжна рано или късно да се присъедини. Ние сме повече от 21 години свързани с еврото, тъй като имаме система на валутен борд. Ако ме питате какво мисля по отношение на френско-немското предложение, то не е 100% съвършено, но дава отговори на голяма част от нерешените въпроси. И аз харесвам това, че две от най-големите държави в Съюза поеха инициативата да предложат вариант за отговор на някои от основните въпроси, които от години, поне последните 3-4 години, стоят пред бъдещето на Паричния съюз. Единствено, все още не съм напълно убеден доколко бюджет на еврозоната има някаква някаква специална роля, но в края на краищата това е тема за бъдеща дискусия и не най-важната от всички теми, които са описани в френско-немския доклад. В широк смисъл аз мога да заявя своята подкрепа за предложенията на двете водещи държави в Съюза.
Благодаря. Сега за ГУЕ Мигел Диегас има думата. Заповядайте. Добро утро, господин министре. Два въпроса имам. Публичният дълг или публичната задлъжнялост, дълговете, които са бомба със закъснител за много страни, включително Португалия. Едно леко повишение на лихвения процент ще бъде достатъчен да балансира везните в положителна посока. Португалия има сериозен проблем в това отношение. Искам да ви попитам какво мислите вие, какво бихте направили и какво ще направите по този въпрос, който е от огромно значение за стабилността на еврозоната, пък и за отделно за положението на отделни държави членки. И второ, въпрос свързан с данъчната тема. Въпроса за общата консолидирана данъчна, корпоративна данъчна основа. Много въпроси, свързани с така нареченото търсене на най-благоприятен данъчна ставка. Как да се преодолее? Какви са вашите приоритети в това отношение и какво може да се направи до края на този мандат на парламента, според вас? Благодаря.
Публичният дълг действително е проблем, особено в южната част на Съюза. Аз мога да кажа, че България е добър пример в това отношение. Ние имаме около 24% дълг спрямо БВП и планираме до края на мандата на сегашното правителство, който изтича 2021 година, да ограничим публичния дълг до 20% от БВП. Което е добър пример, но той предполага сегашните поколения да са честни спрямо бъдещите и да харчат толкова, колкото изкарват. Не искам да чертая апокалиптични прогнози, но примера с Гърция показва, че ако се загуби много време, някои държави могат да изпаднат в състояние, в което на практика да не успяват да обслужват своите публични дългове и да станат зависими от солидарността на други такива. В този смисъл има предизвикателства в някои от държавите, които крият рискове. Разбира се, при един по-задълбочен дебат тези рискове могат да бъдат описани като доста по-сериозни, отколкото аз сега ги представям. Но самия факт, че вие задавате този въпрос, означава, че те са и на вашето внимание. Правилата са ясни. Може би има нужда да бъдем малко по-малко лицемерни, когато някой ги нарушава, да не бъдем толкова гъвкави, колкото често сме. По отношение на единната корпоративна данъчна основа, отново ще повторя, както преди малко можах да споделя. През април стартирахме оценка на въздействието на предложението за единна корпоративна данъчна основа на база на общата методология и общи хипотези в текстовете. Тази оценка по държави върви. Ние успяхме да сложим една основа от текстове, която да бъде използвана от отделните държави членки за целите на тази оценка. За България това е лесна тема, доколкото нашата данъчна система е значително опростена с много ниска данъчна ставка по отношение на корпоративния данък и максимално широка данъчна основа. Предполагам, че политиците в някои държави членки искат да постигнат подобен ефект и разчитат това да стане през общо европейско решение, но според мен това е трудно достижимо в рамките на сегашния мандат, защото, пак повтарям, има доста държави членки, които използват сравнителни предимства на тяхните данъчни системи и те предпочитат да ги запазят. Иначе като цяло широка данъчна основа с ниска ставка и опростено облагане е добро за конкурентоспособността на икономиките на Европейския съюз като цяло и аз в лично качество го приветствам, но не съм оптимист, че в рамките на мандата на сегашния парламент може да се напредне специално по тази тема. Иначе, пак казвам, тя ще се отрази благотворно и на най-големите европейски икономики, които, за съжаление, през годините са усложнили значително данъчните си системи и имат наистина нужда от проветряване на тази тематика.
Vielen Dank. Entschuldigung, dass die Übersetzung immer etwas zeitverzögert ist. Da haben wir einen 20 Sekunden Zuschlag.
Благодаря. Извинявайте, че забавям отговора, защото превода ни бави с 20 секунди. ФДД и другите групи ги няма. Тогава ще дам думата отново на Булкър Балц, координатора. Благодаря.
Благодаря, господин председател. Искам малко да развием въпроса за присъединяването на вашата държава към еврозоната. Комисаря Московиси каза, че вие сте следващия член, защото сте изпълнили критерия за конвергенцията, както вие самия казахте, и сте готови да влезете в ERM тази година. Комисаря Европейската централна банка казаха, че трябва да бъде в обратен ред. Първо да се присъедините към банковия съюз и след това към ЕРМ. Това може да се се свърже с проблемите на банките в България, ФИБанк и КТБ. И тази по-широка картина на икономиката също така трябва да се отчете, за да може да се избегне нестабилност и разпространяващ се ефект. И аз искам да питам как виждате страната си в връзка с присъединяването към еврозоната и как виждате позицията на комисаря във връзка с реда на действията.
Ще почна от там, че действително през 2014 година имахме криза с една от големите банки. Вие споменахте името и на една друга търговска банка, но не знам откъде намирате аргументи за това, тъй като извършените стрес-тестове и оценката на качеството на активите не показаха проблем в банковия сектор. През 2016 година беше извършена и оценка от страна на Световната банка и Международния валутен фонд на цялостната финансова система, като заключенията са публични и те не показват съществени проблеми. Що касае изказванията на комисарите, те очертават една перспектива, около която никой не спори, това, че България ще се присъедини рано или късно към еврозоната. Ако говорим за тайминг, имаше едно предизвикателство, което и вие като законодатели трябва да обмислите, защото всъщност функционирането на банковия съюз не е обвързано по никакъв начин с това споразумение, което урежда реда за престой на валутата на държави членки в ЕРМ. В този смисъл няма легална връзка между членството в банковия съюз и членството в еврозоната. Това е за мен законодателен пропуск, който трябва да се изчисти в бъдеще, защото ако следваме буквата на закона, няма никаква причина от нас да се изисква да влизаме първо в банковия съюз преди еврозоната. Ние, разбира се, оценяваме, че е релевантно и невъзможно да си член на еврозоната, без да си член на Банковия съюз. Другия въпрос е, че липсват достатъчно ясно разписани процедури и правила за установяването на близкото сътрудничество с единния надзорен механизъм, което се предлага като първа стъпка по пътя към членството на България в еврозоната. Ние сме заявили нашите намерения и позиция, че очакваме от нашите партньори от еврозоната да заявят твърдо и да споделят нашето мнение, че България трябва да се присъедини едновременно към Банковия съюз и към ERM. Разбира се, за да може да се стигне до присъединяване към Банковия съюз, е необходима подготовка, която в зависимост от скоростта, с която се случват процесите, може да трябва от 6 до 12 месеца. Ние сме готови да минем през това с ясното разбиране, че за нас членството в еврозоната е приоритет. От нашите партньори очакваме ясен ангажимент, че ако последното условие членството в Банковия съюз бъде изпълнено, няма да има, по аналогия с Шенген, неформални и не по правилата аргументи, които да оставят в нас впечатлението, че сме третирани неадекватно и неравно с другите държави. Защото това от икономически се превръща в политически момент и уронва доверието на българските граждани в начина, по който функционира Съюз.
Благодаря ви за отговора на списъка. Ми отново нашия координатор Берес от Социалисти демократи, но тя е блокирана някъде по пътищата и бих помолил в такъв случай представители на други групи. Знаете, че CRD, CRR, тези две досиета, за BRD отговаря нашата колега и те сега са обект на преговори в трилога. Какви са отношенията между държави членки Домакин и Home and Host и как стоят въпроса с предвижда ли се трансгранична ликвидност на капиталите? Трябва да потърсим баланс между завършване на банковия съюз от една страна и чрез страните Домакин, които всъщност трябва да се отчетат и техните интереси, трябва да отчетем и различните позиции между парламента и съвета. Къде според вас може да се постигне компромис? Надявам се, че коректно представих становището на колегите.
Въпросът, който поставяте, много, много чувствителен. Ние много трудно постигнахме компромисно решение в това, по тази тема и затова и ми е трудно да отговоря къде крехкия компромис, който ние постигнахме в съвета, може да бъде заменен или допълнен или разширен с участието на парламента. Надявам се, австрийското председателство да успее да напредне заедно с вас по това досие, но пак казвам, компромисът при нас беше много труден и предполагам, че този дебат в рамките на разговорите между съвета и парламента също няма да е съвсем лесен. Затова и ви моля да проявите определена гъвкавост, тъй като в противен случай няма скоро да се завърши разговора по това досие и то да бъде затворено.
Also unser aller Ziel ist die Gespräche in dem zweiten Halbjahr.
Да, целта е да приключим разговорите във второто 6 месече, това е ясно. Понякога имам впечатлението, че съществува малко недоразумение при процедурата на съвместно вземане решение между парламента и съвета. И за всеки проблемен въпрос, който поставя съвета, парламента отвръща със също такъв чекотлив въпрос. Сега ще дам възможност за спонтанни изказвания, ако някой от присъстващите желаят да вземат, да зададат въпрос, имате такава възможност. Колегата Кристоф има думата. Бих искал да поздравя българското председателство за свършената работа и българското правителство също, защото мисля, че е несправедлива критика към тях за неща, които стават с данъчната система в Европейския съюз, не е честно, защото те са по-опитни и по-така мощни фактори, играчи. Въпрос имам за това как българското правителство постига фискална стабилност. Като грък, може би се досещате защо задавам този въпрос. Защото нашия дълг е в около 20 до 25% от БВП, което е фантастично постижение. Имаме ниски и конкурентни данъчни ставки. Вие имате такива, извинете, които са около 10%. Ние имаме 29%. При по-малките е различно. Малките предприятия, за по-малките предприятия е различно. Сега нямаме проблем с дефицита, но въпросът е как успявате всичко това?
Въпросът ви е смислен при положение, че ние имаме 400 км морска ивица, вие имате 13 000 км морска ивица. Но може би тук е и отговора на същия въпрос. Южните народи сме склонни да сме по, как да кажа, да сме по малко дисциплинирани. Често в дебатите ни за еврозоната, които ние водим с нашите партньори, ни казват, ама вие сте до Гърция, нали, което е някакъв вид предубеждение. Ние сме близки народи, съседи. През годините обаче ние не сме имали изкушението да харчим дълго време повече, отколкото изкарваме. Това изкушение на някои политици при вас трябва от доста дълго време. И сега, за съжаление, условията, които са поставени пред гръцкото общество, са доста сериозни. Вие трябва сега да трупате излишъци в продължение на твърде дълго време, което е изтощително за всяка една икономика и отнема възможността на вашите правителства, които и да са в следващите години, да имат гъвкавост по отношение на фискалната политика. Едно предизвикателство, което ще стои пред всеки един мой колега министър, не само пред сегашното управление, а и със сигурност пред бъдещите управления. Отложихме проблема с 10 на години, т.е. след 10 на години се хващам на бас с вас, ще се върна отново. Но стига сме се обвинявали за Гърция. Според мен, ако искаме да имаме успешна и конкурентно способна Европа, единственото нещо, което трябва да правим, е да спазваме правилата, които сами сме си написали. Аз се надявам, че това ще се налага като ценност все повече и повече и че надлъгването между поколенията и между отделните държави ще намалее, защото се видя особено по време на кризата, че тези, които бяха неподготвени, пострадаха повече. Иначе да, въпреки големия дълг, вашата икономика остава доста добра. 13 000 км плажна ивица все още са там и Гърция е едно много хубаво място. Така че не виждам съществен проблем за бъдещето.
Фин данк.
Благодаря. Поглеждам часовника и боя се, че ще трябва да прекъсна спонтанните изказвания този етап. Благодаря, господин министре, за това, че се изложихте на някои неудобни въпроси, но отговорихте смело на всички тях. Но наистина нещата трябва да се казват в прав текст. Благодаря ви за тази дискусия тази сутрин. Благодарим ви и за това, че в рамките на вашето председателство работихте много добро сътрудничество с нашата комисия и се радваме да продължи това добро сътрудничество в други конфигурации. Благодаря.
Представяне на резултатите от българското председателство на Съвета на Европейския съюз в областта на икономическите и финансовите въпроси пред Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент в Брюксел от 12 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.